Vi vil lese det ene verset i Romerbrevet 3, det 24. I Jesu navn, og de blir rettferdiggjort, uforskyldt, av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Titus brev, det andre kapittel og det 14. vers. Han som gav seg selv for oss, for å forløse oss fra all urettferdighet, og rense seg selv et eiendomsfolk, nikjært til gode gjerninger. Tal dette, og forman, og irettesett med all myndighet. La ingen ringakte deg. Amen. Fader i Kristus Jesus, vi ville så gjerne få lov å innvie denne stund med ditt ord og med bønn. Vil du hellige stunder, Jesus, skille den ut ifra andre stunder som ellers får lov å dele i sammen. Og la oss få lov å kjenne deg med på hellig grunn, med berøring med den evige, usynlige, allmektige, gode Gud. La den enkelte her få gjøre erfaring av det. La oss få et møte med deg, Jesus, og avsette varige frukter i vårt liv, i vår oppførsel, i vårt forhold til deg, i vårt daglige omgang med deg. Vi ber om det alt, det ære for ditt dyrebare navn. Amen. Til denne tid så har jeg prøvd å vise noe av det som jeg for min egen del har lært å sette store pris på ved forløsningen. At ved forløsningen så er en blitt forløst ifra dommen. Så alle som tror på Jesus Kristus, de har dommen bak seg, for de er allerede dømt. Vi er allerede ferdige med dommen, og vår dom, den lyder på ikke skyldig. Ikke skyldig. Vi er dømt. Juryen, den himmelske jury, har avsagt domsfellelse over alle som tror på Jesus, og dommen, den lyder overraskende, ikke skyldig. Mens en ellers uten tro på Jesus, så er en allerede dømt skyldig. Og vi kjenner til dommens innhold, dommen til døden, og deretter straff i dødsriket, og deretter den annen død, ildsjøen. Og så får en høre dette vidunderlige fra Gud, ved forløsningen i Kristus Jesus, så dømmer Gud oss ikke skyldig. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham dømmer skyldige. De dømmes motsatt. De dømmes ikke skyldig. Jeg kan ikke forklare det. Jeg har ingen menneskelige forklaring. Det er ikke gitt noe menneske å forklare forløsningen. Det er Guds visdom. Det er Guds uransakelige visdom som klarte å tenke ut noe som kunne rettferdiggjøre de ugudelige og dømme de ugudelige for ikke skyldig bare ved troen på den Herre Jesus. Under og under. Men som en av kirkefrerene har sagt det, og det er mange av de der uttrykkene som de gamle gubbene sa, så levde for mange hundre år siden. Det er samme verdien for oss i dag. En av dem sa, det er dunkelt for min tanke, men det er solskinn for min sjel. Det er mye jeg har problemer med å forstå med min tanke, men det er solskinn for min sjel. Og dette så har vi forløsningen i Kristus Jesus. Det er dunkelt for min tanke, men det er solskinn for min sjel. Ja, det må jeg si. Jeg kan aldri forklare forløsningen, men jeg tror på han. Og jeg tror på han fordi Gud har fremstilt det i Bibelen i en sammenheng som gjør det umulig for meg noe annet enn å kunne tro på han. Det lar seg ikke gjøre for meg å være en vantro. Om jeg vil være en vantro, så lyger. For jeg tror. Jeg tror. Og det som har gitt meg tro, det er Guds ord. Og Guds ord har den egenskap det driver tvilen ut. Så har du tvil, så har Gud medisin. Og Guds medisin for tvil, det er Guds ord. Guds ord driver tvilen ut. Og har du synd, så driver Jesu blod synden ut. Jesu blod renser ifra all synd. Har du frykt, så har Gud medisin. Guds fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Her er medisiner. Og den som tar inn disse medisinene, han får en sunn og friske sjel. Han leger min sjel. Ikke legeme. Nei, det blir ikke gjenopprettet for alle i denne verden. Det er langt derifra. Men han leger sjelens sykdommer. Så min sjel, den kan stadig ha det godt ved forløsning. Ved forløsningen i Kristus Jesus. Så der satte han meg fri. Ved forløsningen så er jeg løst ifra dommen. Jeg er ferdig med dommen. Den ligger bak. Jeg venter ingen dommedag. Jeg har ikke frimodighet når jeg skal stå på dommedag. Men når det blir spørsmål om dommedag, så har jeg frimodighet, for jeg skal ikke være med på dommedag. Det er det som gir meg frimodighet på dommen, når det gjelder dommedag. Jeg blir ikke med på dommedag. For dommen er bak. Jeg har vært hos dommeren. Og han har dømt meg. Og han har dømt meg ikke skyldig. Fenomenalt, altså. Men det er frelse, da Jesus satte sjelen fri. Og så var det det andre som var opptatt med i formiddag, at han har ikke bare ved forløsningen løst oss ifra dommen for tid og for evighet, men han har løst oss ifra skammen. Så når han førte meg ut, jeg som var en syndefange, så førte han meg ut til et liv i lykke. Og grunnen for at livet med Gud er et liv i lykke, det er at jeg har fått ære hos Gud. Så når jeg altså skal se opp til Gud, så ser jeg opp og så stråler jeg av glede. Jeg rødmer aldri av skam. For når jeg treder fram for Gud, så treder jeg fram i Jesu navn. Jeg treder fram som et menneske som Gud ser i Kristus Jesus. Og der ser han meg alltid hellige, ulastelige og ustraffelige. Jeg våger aldri å trede fram for den evige Gud slik som jeg er, men jeg treder alltid fram for Gud i Kristus Jesus, for Kristi skyld. Fader, for Kristi skyld. Frelst, for Kristi skyld. Du må lære deg denne omgangsmåten med Gud, for Kristi skyld. Gud, dette er opp på en topp i dansk. Jeg må si det er godt, altså, at vi kan være i selskap med folk som har levd før og forkynt evangeliet for oss før. Jeg spør etter det gamle brønner. Jeg er ikke interessert i noe nytt. Jeg er steinstokk konservativ. Ikke i politikk, men i kristendom. Steinstokk konservativ. Jeg har bare tillit til det gamle evangeliet. Og på en topp i den, han sa at Gud, han ser oss i Kristus Jesus, som vi aldri skulle ha gjort det synd. Det er bibelsk. Det er ikke pontoppidansk, men det er bibelsk. Men jeg er glad for at det er pontoppidansk, alle de der karene. At de også kjente disse sannheten. Og så var det i denne tid, i denne stund, så hadde forløsningen også en tredje oppgave. For vi hadde ikke ervet bare dom og skam, men vi hadde også ervet Adams natur. Naturen. Og det jeg hadde bruk for når jeg skulle bli frelst og bli forløst, så hadde jeg bruk for å bli forløst i min natur. Selve den natur som jeg hadde ervet, hadde bruk for å løses. Og jeg er ikke så sikker på at det vi skal ha for oss i denne timen er like godt kjent for alle oss som sitter på denne bibeltimen. Og derfor skal jeg gjøre meg flid. Og jeg skal gjøre meg møye for at du skulle kunne få hekta deg fast i noe som kunne være til velsignelse for din sjel i dager som ligger foran. I Efeserbrevet 2, og det tredje vers, Efeserbrevet 2, og det tredje vers, der så står i siste del, vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Av naturen, medfødt ifra fødselen av, så var vi av naturen, vi var naturbunden til å være vredens barn. Har du merket noe til det? Enten du vil eller ei, så var du ifra fødselen av bunden i din egen natur. Til slikt noe så gjør du til et vredens barn. Er det frivillig? Altså, jeg leste en bok av Val Senstad en gang, Drømmen om den frie vilje, og den vakte en forferdelig debatt her i vårt land. Og det går an å misforstå, og det går an til spørsmål om ørene som hører i mange tilfeller. Men på mange områder så er det sant som Val Senstad sa, at det er drøm. Det er en drøm at menneskene har en frie vilje som er ufrelste. Men det er også rett som den boka fikk en motstand av, at det er en viljesak om et menneske vil bli frelst eller ei. Da er det ikke en drøm. Da er det ingen drøm om en frie vilje. Et menneske har anledning til å velge imellom Gud og djevelen. Der er det du har en vilje. Men ellers så er menneskets frie vilje, det er bare en drøm. Vi var av naturen. Av naturen så er menneskene naturbundet til å være det de er. Så her er forklaringen hvorfor folk lever slik som de lever inne i Sogn og ellers i Norge, så ikke er frelst. De er bundet i sin natur. Og hvis ikke et menneske opplever forløsning, ved forløsningen, og blir løs ifra den naturen, ja, så vil de leve slik til sin døende dag, og beholde den naturen til evig tid. Jeg vil lese bittelite grann om. Jeg er så takknemlig for det som står i dette Efeserbrevet 2, at det er bare troende mennesker som har fortid, og nåtid og fremtid. Et ufrelst menneske har ingen fortid. Et ufrelst menneske har ingen fremtid. Et ufrelst menneske er i dag det de var i går, og de blir i morgen det de er i dag. Et ufrelst menneske har ingen fortid, og de har ingen fremtid. De blir i evighet det de er. Men et frelst menneske kan se tilbake på noe og så si, det hører fortiden til. Vi var. Et ufrelst menneske kan aldri si at de var, for de er akkurat det samme i dag som de var i går. Men et frelst menneske kan si, vi var vredens barn, like som de andre. Men nå er det skjedd noe ved forløsningen, så er vi blitt delaktiggjort i å bli Guds barn, og det er ved natur. Det er ved natur vi blir Guds barn. Vi skal lese litt om det. Og så har vi en fremtid, for at han i de kommende tider, det skal ikke alle dager, det skal ikke alltid bli slik for en troende slik som nåtiden er. Det er godt at det ikke er slik som det var i fortiden, at vi var synder av vredens barn som de andre. Nå er vi frelst av nåde, men i de kommende tider, min fremtidsdag, den er lys, og den er lang, og den strekker seg bakom tidens tvang. Og da skal Gud bruke evigheters evigheter, for at han i de kommende tider, hva tror du evighetene skal være nødvendige for? Hvorfor tror du altså at det er nødvendig for Gud med kommende evigheter uten ende? For at han i de kommende tider skal kunne vise nådes overvettes godhet mot oss i Kristus Jesus. Overvettes rikdom i god. Det er bare smuler man har smakt. Det er bare smuler man har smakt av Guds godhet. Men evigheters evigheter skal være nødvendige for Gud å bli av med alt. Så i fremtiden, i de kommende evigheter, så skal Gud vise sin nådes overvettes rikdom i godhet imot oss. Men nå vil jeg lese litt av det vi var, som er løst ifra. Vi var av naturen. Dette er gamle saker, det er så steinstokk konservativt at det er fra første Mosebok. Og den som kan klare seg med et nytestamente, han må i alle fall ha et begrenset kjennskap og samfunnsliv med Gud. Så jeg vil anbefale deg altså å ikke bruke et nytestamente, men å omgå Gud med hele Bibelen. De 66 bøker. Det er ikke ett unyttig ord i hele Bibelen. Den hele skriften innblest av Gud, og den er nyttige. Det er ikke unyttige ord i Bibelen. Alle ord i Bibelen er nyttige, og de kan gjøre oss vis til frelse, og de er nyttige til opptuktelse og til å fornekte ugudeligheter. Ja, hvis de ikke bruker alle Guds ord, så blir det mange svakheter og skavanker. Første Mosebok, det 8. kapittel og det 21. vers. Det har ikke forandret seg det bitten siden den gangen. Der sier Herren i siste delen. Ja, Herren sa i sitt hjerte, jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld. For menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av. Menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av. Har du merket noe? En ting å lese dette i Bibelen. Det er en annen ting å tro at det er sant. Men for det tredje så er det noe ganske annet ubehagelig når jeg og du erfarer sannheten av dette ordet. At menneskehjertets tanker er onde. Har du trubbel med det? Har du? Har du trubbel med at dette ordet er sant? At ditt hjertets tanker er onde ifra ungdommen av? Det er ikke noe de blir ved at du blir eldre og hører mer og lærer mer stygt. Det er slik ifra fødselen av. Det er natur. Du har ervet det. Du har ervet det ifra Adams syndefall. Har du trøbbel med det? Har du behov for forløsning? Jeg er redd for at dette er noe som her er store hunger og svult etter. Jeg vil med leste et vers fra Matteus evangeliet. Vi skal lese det igjen fra det 15. kapittel og det 19. vers. Matteus 15, det er altså det samme. 19. vers, 18. vers. Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør menneskets urent. For fra hjertet kommer onde tanker. Så står det kolon. Fra hjertet. Jeg så trodde det kom ut, Dante, så hvis jeg bare hadde en god beskyttelse, en god altså øredotter på, så skulle det ikke komme sånne tanker inn. Det er ikke utenifra tankene kommer. De kommer innenifra. De kommer innenifra deg selv. Om du bodde på Gallhøypiggen, og aldri hadde radio eller fjernsyn, aldri en bok og aldri et menneske, du ville gjøre erfaring av sannheten ifra hjertet kommer. Det dere oppkommer til alt vondt i denne verden. Fra hjertet. Bonden, naturbonden til vonde tanker. Første Mosebok går litt lenger tilbake til det 6. kapittel og det 5. vers. Og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfunn bare var onde. Hvor lenge kunne de legge det av? Kunne de bli slutt på det? Den hele dag. Hele liv. Det blir slik hele liv. Bonden ifra fødselen av til et hjerte som bare produserer onde tanker og onde påfunn ifra ungdommen av, og så varer det hele dagen, hele livet. Romerbrevet, 8. kapittel. Romerbrevet, det 8. kapittel og det 7. vers. Der står: kjødets attrå, det vi har lyst på, det som vi har virkelig begjæret i vårt innerste indre vesen, kjødets attrå, det er fiendskap imot Gud. Det er ikke Guds lov lydig. Det kan heller ikke være det. Det er et av de sværeste ord som det går an å lese. Og dette som Gud sier, det er en ting å lese dette her i Bibelen. Det er en ting å tro at det er sant, at det er et Guds ord som står her. Men det er noe ganske annet ubehagelig når du setter deg selv på prøve, og så finner du ut at dette ordet er sant. Det kan ikke være lydig om jeg vil. Kan heller ikke være det. Nå skal du høre noe som er enda mer sjokkerende. Dette er sånt at jeg har alldeles blitt forskrekket når jeg leser Bibelen. Du kunne da bli forskrekket av mindre ting enn slikt. Og Bibelen, den gir opplysning om mange ting. I Jakobs brev, det 3. kapittel, der står i det 7. vers, Jakob 3:7: for all natur, både i dyr og i fugler, i ormer, i sjødyr, de temmes. All natur, både i fugleverden, i dyreverden og iblant fiskene, all den ville vildyrs natur som der finnes, den har klart å blitt temte av den menneskelige vilje. Men menneskenaturen, det ustyrlige onde, det kan ingen temme. Det står her. Men tungen kan intet menneske temme, det ustyrlige onde, full av dødelig gift. Og hva er det tunga? Tunga taler det som hjertet er fullt av. Og det kan ingen temme. Det er en ting å lese dette her. Det er en ting å tro det. Men det er noe ganske fryktelig når jeg erfarer sannheten av det. Jeg har en natur som ikke lar seg temme, hverken av Gud eller mennesker. Det er det som er bakgrunnen for at jeg og du trenger forløsning. Vi trenger å bli forløst ifra å være fangen og bunden til natur som ingen kan temme. Og nå har jeg vel et budskap. Nå har jeg vel, og kunne vel engler begjære å gå med så saligt et bud som det som jeg har å gå med. Jeg har et budskap om forløsningen i Kristus Jesus, som gir muligheter for en fange som er fangen av sin egen natur til å bli løst. Her er det noe, min venn, som du ikke må gå glipp av. Og det var det vi leste om i dette avsnittet her fra Titus brev. Det var det vi leste om forløsningen der. Det var der en forløsning som talte om. Ikke forløsning ifra dom. Ikke forløsning ifra straff. Men her er det tale om en forløsning ifra natur. Han løser oss ifra den natur som er av fødselen, er fangen og bonden av. For å forløse oss fra all urettferdighet, fra den natur som binder oss til urettferdighet. Du kan ikke bli løst ifra urettferdighet uten at du opplever å bli løst i din natur som binder deg til urettferdighet. Du skjønner, fisken er naturbunden til å leve i havet. Fuglen er naturbunden til å leve i luft. Dyr er naturbunden til å leve på jord. Og for at et menneske skal kunne leve borte fra synd, en synder er naturbunden til å leve i synd, skal han komme bort ifra det som må løses i sin natur. For naturen binder han til synd. Men her er det noe som jeg og du opplever individuelt. Dette er ikke en teoretisk kjennskap til frelsen, men det er en personlig opplevelse av frelsen. Så jeg opplever i meg og i min natur, jeg får del i noe som jeg ikke har hatt del i før, så løser meg. Og stakkars deg som skal forsøke å leve i Guds rike uten å bli løst i sin natur. Stakkars den fisken som skal bli tatt på land og skal prøve å leve i et nytt element. Det lar seg ikke gjøre. Det går bare til tid. Så får han problemer med pusten, og så går ikke det. Og det samme er om en elev på land blir havnet ut i sjøen. Det går bare til tid. Han drukner. Det går ikke. Og det går ikke an for et menneske å komme inn og leve i Guds rike uten at han får oppleve å bli løst i sin natur og oppleve naturforandring. Jeg håper det at jeg får det med. Jeg håper inderlig. Og nå er det spørsmål. Dette er sjelesorg. Det er ikke sjelesorg altså på 5 minutter i et møte. Hvis noen har problemer, så kan du stanse gjennom møtet slutt, så skal vi drive sjelesorg. Sjelesorg, det er så omstendelig at det trenges mange bibeltimer til å drive sjelesorg. Det skal lange tid, det skal store pleie til når det er vanskelige tilfeller. Og her er det noe. Jeg skal prøve å lese noe så gjør når dette skjer for et menneske. Hvorledes det undre skjer. Når han blir løst ifra den natur som han ifra fødselen av er bunden til, og så opplever han selv å bli løst ifra det. I 2. Korintierbrev, det 5. kapittel, det er så kjent. Men la oss lese og prøve om Guds ånd kan... At jeg ikke skulle ha sett dette før, slik hadde det vært for meg. Og så har jeg lest og så har jeg hørt, men jeg har ikke sett det før. At jeg ikke skulle ha sett det før. Plutselig gikk det opp. Et ord som går opp for oss. Der står, i det 20. vers, så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss, vi ber i Kristi sted, kolon, og det vi ber om, la eder forlike med Gud. Hva er det for noen ting? Å forlike seg med Gud. Det er et menneske som har et kjød og en natur som er fiendsk imot Gud. Og så er her nå en forkynnelse som går ut på, la eder forlike med Gud. På hvilken måte går det an for en fiende å bli forlikte med en overmakt? På hvilken måte? Jeg har et vidunderlig bilde som ble tatt i maidagene i 1945 av en journalist i Aftenposten. Han var så heldig at han tok et bilde som ble klassisk i Norge. Han tok et bilde av en heimafrontsoldat i nikkers med gevær over aksler i stram givakt foran kommandanten for den tyske hær. Enten den da var på 250 eller 350.000 mann, det vet jeg ikke, men det var i alle fall en kampdyktig hær. Og hadde bestemt seg og tenkt oss å kjempe til det siste her i landet. Men så kommer denne frontsoldaten ut av skogen denne dagen. Og det som gav denne heimafrontsoldaten en legmann i nikkers overfor en militær i en kraftig uniform med myndighet over en hærmakt som var i full kamp, dyktighet, det var det at han hadde et budskap å gå med, og det er krigen er slutt. Krigen er slutt, sa han. Det er fred. Krigen i Europa er slutt. Og så hadde den kommandanten en mulighet for å oppleve den freden. På hvilken måte? Det var å forlike seg. Det var å forandre sinnelag. Han var inntil den dagen fiendsk innstilt imot den heimefolksoldaten. Hadde han fått sjans på han dagen før, så hadde han plaffet han ned. Men den dagen så forliktes de. Og det skjedde ved at kommandanten kapitulerte. Han kapitulerte. Og ved å kapitulere så forandret han sinnelag. Så sparte han sitt liv. Og så spørte han de andre sitt liv. Og nå må jeg bare få lov å spørre deg om, har du opplevd å kapitulere? Det var ingen snakk om å diskutere betingelser. Det var ingen snakk om at den lederen for heimafronten og kommandanten for den tyske her skulle inn på Akershus festning for å diskutere betingelsene for å overgi seg. Det var betingelsesløst. Du har ingenting å diskutere med Gud om hvilke betingelser du skal gi deg på. Det er å kapitulere betingelsesløst. Det er å gi deg. Jeg gir meg. Det var sånn Saulus fra Tarsus ble frelst. Han var så fiendsk innstilt utenfor Damaskus at han fnyste av raseri mot Jesus. Og så kapitulerte han. Og så ba han om nåde. Herre Jesus, jeg gir meg, sa han. Jeg gir meg. Jeg gir meg betingelsesløst. Spar livet mitt. Du har i din hånd. Og la meg leve eller dø. Men ved din nåde, vær nådig imot meg. Har du kapitulert? Har du forlikt deg med Gud? Så har du lagt sinnsforandring i deg. Ikke før. Da smelter fiendskap. Det er noe som Gud er vidunderlig flinke til. Og vet du hva det er? Det er å overvinne det onde, ikke med makt, men han overvinner det onde i oss med det gode. Han overvant meg med å være god imot. Jeg som var fiendsk, jeg forlikte meg, jeg kapitulerte, jeg ba om nåde, og så fikk jeg nåde, og så fikk jeg godhet. Jeg klarer ikke å si mer om det, men det er den eneste måten å forlike seg på. Vi var fiender, står det i Kolossenserbrevet 1:21. Vi var fiender ved vårt sinnelag. Og så ble det sinnelagsforandring ved å kapitulere, ved å gi oss og ved å be om nåde. Og så stod det så fint her. Og nå har jeg det som er så stort og vidunderlig, som jeg setter så pris på, at han forløste oss ikke bare ifra, men han forløste oss til. Og det han forløste oss til, det var til å være et eiendomsfolk. Et eiendomsfolk. Ja. Nå har jeg lyst til å stille spørsmål, og det er kjekkest å stille spørsmål og få lov å svare på det selv. Så du skal slippe å måtte svare. Men jeg skal stille spørsmål, og så skal jeg prøve å gi et bibelsk svar. På hvilken måte er det at jeg er en av de som tilhører hans eiendomsfolk i denne verden? På hvilken måte? Hvordan er det med hans eiendomsfolk i denne verden? Ja, det er den første forklaringen på det. Det vil jeg lese. Har noen flere hører ikke til Guds eiendomsfolk enn de som har fått del i dette? 2. Peters brev, det første kapittel, og det 4. vers. Vi må lese 3. ord. Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft, og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, for at dere ved disse løfter skulle få det i guddommelig natur. Du skjønner det, at den Herre Jesus ved forløsningen har løst meg ifra den natur som gjorde at jeg var naturbunden til urettferdighet. Han har løst meg ifra den natur jeg ifra fødselen var bunden til, så hadde bare lyst til synd. Jeg var naturbunden til å være et vredens barn. Så løser han meg ifra å være bunden til synd og bare syndige lyster, og så gir han meg del i en guddommelig natur. Hvorledes ytrer den seg? Den ytrer seg slik det står forklart i det dere flyr. Nei, nå må jeg få lov å prøve å ta deg med til et billedspråk som du har store forutsetninger, større forutsetninger for å forstå, enn å bare ha dette i rene lære. Når Noah var i arken og hadde stranda, når flommen var slutt og hadde stranda på arken, og det var gått 40 dager, så sendte han ut en ravn. Og den ravnen så han aldri mer igjen. For vet du hva det står i Bibelen om ravnene? De har en natur. Ravnen er naturbunden til åtsel. Og her var det så usigelig med åtsel etter den masse utryddelsen av mennesker, at ravnen frotsa i åtsler og kom aldri tilbake til Noah-ark. Ravnen, hvor åtsel er, der samles ravnen. Ravnen hadde den natur som gjorde at han flydde bort og slo seg ned og frotsa i åtsler. Det er slik menneskene er av naturen. De flyr bort ifra Gud. Når han slipper de, så flyr han de bort og kommer aldri igjen som en ravn. Så slipper han ut ei due, og den fløy rundt omkring. Men den kom tilbake til Noah i arken, står det. For dua fant intet sted å hvile sin fot på. Hvorfor? Fordi dua har en natur som gjør at den flyr bort ifra åtsel. Den avskyr åtsel. Du kan ikke få en dua til å sette seg på et åtsel. Det er naturumulig. Og nå har vi fått del i guddommelig natur, i det vi flyr, i det vi flyr bort ifra fordervelsen i verden. Det er noe som teller mer enn å si at den er frelst. Det er mange som sier Herre, Herre, men som Jesus aldri har kjent. Men det er spørsmålet om det er sant at du er frelst. For hvis det er sant at du er frelst, så har du fått del i en guddommelig natur som gjør det umulig for deg å frotse i synd. Du flyr bort ifra fordervelsen i verden, og ingen flere er frelst enn de som er kommet på flukt, de som har fått due natur. Men nå må jeg komme med en viktig opplysning. Her må en lese nøye, eller så leser en seg aldeles til et åndelig mørke og fortvilelse. For her stod det, for at vi det, ved dem skulle få, ikke få guddommelig natur, for det har han Arnold Bjerkrheim forferdelig lite av. Jeg har så lite guddommelig natur. Men vet du hva det står her? Vi skulle få del i. Og jeg skal i alle fall avlegge den bekjennelsen når jeg står her i dag. At fra den dagen jeg kom til troen på Jesus, det har vært mye eller lite det. Det skal jeg uttale meg forferdelig forsiktig om.
Men det er i alle fall sant å ha vært del. Jeg fikk del i noe. Jeg fikk del i en natur som jeg ikke hadde fra fødselen av. Jeg fikk del i noe guddommelig som har gjort det mulig for meg å fly. Så ga meg kraft til å fly bort. Der jeg ellers hadde bare en attrå til å fortsette i synd. Der som de andre sitter fast. Der har Gud gitt meg del i en natur som jeg kan fly bort. Der de andre ikke kan fly. Jeg kan ikke rose meg av å være så guddommelig. Jeg kan ikke rose meg av noen ting. Men jeg kan takke Herren for at den dagen jeg kom til troen på Jesus, så ga han meg del i en natur som har gjort at jeg har flydd bort ifra fordervelsen i verden. Inntil denne stund. Det har jeg ikke gjort i min egen kraft. Men jeg har gjort det på grunn av den det jeg har fått i guddommelig natur. Jeg vil få lov å presisere det for deg, min venn, at ingen av Guds barn opplever å få guddommelig natur her. Bare guddommelig natur. Den gamle natur er fremdeles i oss. Men det vi vitner om, og det vi opplever, og det vi gjør erfaring av, vi har ikke bare den gamle natur lenger. Vi har fått del i noe av den guddommelige natur. Og det er en sanger som får uttrykket det så vidunderlig for mitt vedkommende at jeg har ikke klart å finne noen bedre uttrykksform. Jeg hadde det så heldige, så lykkelige var jeg, og skulle ønske at alle båtene kunne være så lykkelige. Jeg hørte en lokkende stemme tidlig i ungdommens vår. Jeg hørte den tidlig der hjemme. Og det som jeg hørte fra himmelen, det var så forlokkende. Det var så vidunderlig forlokkende. Og så hentet det under for meg. Da vekte du en lengsel i mitt sinn. Så fant du meg til sist, og jeg ble din. Fra den dagen av så fikk jeg del i noe. Så hadde jeg lyst den veien. Jeg hører til Guds eiendomsfolk for å ha del i den naturen som trives der. Jeg får ikke puste vanskeligheter om det blir hett på bønnemøten. Jeg får ikke puste vanskeligheter for det om det blir vidunderlig hett i forsamlingen. Jeg får ikke lyst å springe på dør når det blir varmt og hett og godt og himmelen blir ned. Men da er det noen som får lyst til å springe på døren. Å nei, og jeg får ikke puste vanskeligheter om jeg må stå alene med Gud. Jeg har ikke puste vanskeligheter der heller. Jeg har del i guddommelig natur som passer jeg sammen med Gud. Vi trives de sammen. Jeg er mitt rette element når jeg er i ånden. Når jeg er i samfunn med Herren. Jeg kjenner som Guds barn. Og her er jeg i mitt rette element. På bibelkurs? Ja, jeg må si det altså at det er som fisken i vannet. For Guds barn så er det som at dette her er, det er sånt det skal være. Men du skjønner det at man må kanskje være på bibelkurs alltid her. Og da skal jeg si at vi skal få kjenne det. Jeg merker det i alle fall grusomt fort, for jeg er ikke av de, vet ikke hva skal jeg si, lykkelige eller ulykkelige jeg som skal. Så skal ha det som helårsarbeid å være forkynner. Jeg har meddukt med de mange ganger, og andre ganger med synd og de, så vet ikke jeg alltid det. Jeg har rett. Men altså, jeg har i alle fall den der grufulle erfaring etter et sånt bibelkurs. Og så dumper rett ned, og så skal du selge på maling og spiker og på verktøy, og ha med folk å gjøre. Jeg skal si, jeg kjenner at jeg har det gamle natur. Å, herlig galant. Og jeg kjenner det altså at det er ikke så store del av den guddommelige natur jeg har at jeg trenger ro sammen. Jeg sier ikke til noen, du må se på meg hvor mye jeg har fått av Gud. Nei, det kan jeg aldri si. Jeg kan alltid si det. Jeg har del. Jeg har del i litt. Jeg hører til Guds eiendomsfolk i denne verden. Jeg må få lov å lese et annet vers.
Jeg må få lov å ta med noen av disse praktiske, dyrebareste sannheter som jeg har fått registrert i mitt liv i sammen med Herren. I 1. Peters brev, det andre kapittel, og så tilhører jeg her Guds eiendomsfolk altså også på denne måten, og det har med naturen å gjøre. Der står, ja, en formaning er det i formaningsformen, der står å lenges som nyfødte barn. Nyfødte barn, det har jeg opplevd og hatt i vår familie, i vårt hus. Nyfødte barn, det er noe sjeldent, det er noe forunderlige greier. Nyfødte barn, de er naturbund. Det er en natur som Gud har nedlagt i et nyfødt barn, og det er bare en eneste ting den naturen er tror. Det er morsmelk. Et nyfødt barn lengter etter morsmelk. Det er det eneste som kan tilfredsstille det. Og du kan skjønne, vi hadde jo altså sånne store problemer hvis jeg skulle være barnevakt, altså. En eneste kveld, så klarte jeg ikke å tilfredsstille noen av de nyfødte. Jeg kunne jo bære dem på armen og så sier bysja, bysja en stund og hive dem her og få slutt på skrek, men det varte bare så kort en stund. Så våkner de igjen og var like utilfreds. Så er det det vakreste synet, og det mektigste synet, og det underligste synet jeg har sett i mitt liv. At det som var ganske umulig for far, det gjorde mor på så korte stund. Det som var et utilfreds nyfødt vesen, det la til sitt bryst. Og så ble det så tilfreds. Jeg har aldri sett så fint bilde. Noe så fint for mine øyne. Hvor fort det kunne gå at den babyen kunne bli helt tilfreds og ligge trygt ved mors bryst. Og jeg er naturbunden til han som ga meg liv. Jeg ble født av Gud. Og når jeg ble født av Gud, så ga han meg en natur. Så binder meg til han som ga meg liv. Jeg lengter ikke etter morsmelk, men etter den åndelige. Den uforfalska melk som er Guds ord. Du kjenner vel noe av den naturlengselen i deg. Du har vel fått lengsel etter Guds ord. Så tilfredsstilles utelukkende han lot meg hvile trygt ved mors bryst. En god mor er ikke tilfreds med å gi sitt barn bare liv. Men en god mor ønsker å gi det barn hun har gitt liv. Hun ønsker å gi det trygghet. Og tilfredshet, han lot, salme 22 sier, han lot meg hvile trygt ved mors bryst. Jeg er Guds eiendomsfolk, jeg er naturbunden. Hos Jesus, der trives min sjel så usigelig vel. Det kan ei forklares, det kan blott erfares, hvor salig det er. Hos Jesus. Ja, jeg tilhører Herren på en annen måte. Jeg tilhører Herren ifølge 1. Johannes brev, Guds eiendomsfolk. Det 4. kapittel og det 19. vers. Vi elsker fordi han elsket oss først. Fordi han elsket meg først. Er det oppstått noe jeg tilhører han med min kjærlighet? Jeg er blitt glad, ja. Har du en gradestokk? Har du tatt hvor mange grader det er i din kjærlighet til den Herre Jesus? Der står i Lukas 7. I Lukas det 7. kapittel så står det i det 47. vers. Den som lite forlates, han elsker, men han elsker bare lite. Det er noen som snakker om at de ønsker seg tilbake til sin nyomvendte tilstand, og regner med at det var den første kjærlighet. Du har forlatt din første kjærlighet, hørte vi her i går kveld, og det var den nyomvendte sporadiske begeistring. Men da var jeg glad i Jesus. Jeg er ikke så sikker på at det var så veldige greier. Det var gjennom mye brus der, mye følelser og mye stemning. Jeg skal få lov å avlegge et sindigt og roligt vitnesbyrd som står for all kritikk. Jeg er mer glad i Herren i dag enn jeg har vært noen gang før. Og grunnen til det, det har vært så mye jeg forlater i mitt liv. Og den som meget forlates, han elsker meget. Og jeg er mye mer glad i Herren i dag enn jeg var den første gang. Da syntes jeg det var mer selvsagt at han kunne tilgi meg når jeg kom. Men i dag har jeg hatt store problemer med å kunne tro at han kan tilgi meg. Jeg som skulle hatt alle forutsetninger. Jeg som skulle hatt alle muligheter for å kunne leve et mer seirende liv. Og så komme til så for kort. Og så forlater han. Og så er jeg så takknemlig. Og så er jeg så glad i at jeg tilhører han. Som en av de som utgjør hans eiendom i denne verden. Jeg er så glad i det, Jesus. Fordi at du alltid tilgir meg. At det alltid er tilgivelse. Og hvor der er forlatelse for synd, og der trenges ikke mer enn noe offer for synd. Der er. La djevelen aldri få plukke ifra deg troen på at nå er det ikke forlatelse lenger. Der er. Og så er jeg så usikkelig glad i Herren, fordi at det er forlatelse for meg også i dag. Og så lenge det er forlatelse, så er det ikke bruk for noe nytt offer, og det skal aldri bli bruk for noe nytt offer. Det er gode gjerninger. Det er en renselsesprosess som vedvarer så lenge du lever. Vær den som har dette håp til ham, han renser seg selv. Det er ikke en engangsrenselse. Dette er ikke en engangsopplevelse. Det er ikke å bli fylt med den hellige ånd i en åndsfylde og en engangsopplevelse. Men det å drikke, vi har fått en ånd å drikke.